Дмитра Шапти.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit! Partidul Unionist AUR, fondat în România, va candida la alegerile moldovene de la 11 iulie. Ar putea oare strica jocurile unor concurenți electorali mai vechi? Lumea din jur astăzi despre cât de sănătoși la minte ieșim din pandemie. Facebook încă nu renunță la interdicția împotriva fostului președinte american, Donald Trump. La început ascultați buletinul de știri al serii cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Ministerul Sănătății a îndemnat populația să se abțină de la mersul la cimitir de Paștele Blajinilor, spunând într-un apel pe site-ul său că riscul de infectare cu noul coronavirus este iminent. Restricțiile antiepidemice nu se impun la nivel central, ci raional, în funcție de incidența COVID-19, iar în unele raioane, comisiile locale de sănătate publică au permis ritualurile religioase de pomenire a morților în masă. La Chișinău, autoritățile municipale au interzis însă accesul vizitatorilor în cimitire, în ciuda unui apel al mitropolitului Vladimir, capul Bisericii Ortodoxe Moldovene supusă Patriarhiei Ruse, a cerut ca ritualurile de pomenire în cimitire să fie permise, spunând că au loc în aer liber, unde riscul infectării este mai mic. Fostul președinte Igor Dodon l-a lăudat pe liderul Belarus, Alexandru Lukashenko, spunând că este o personalitate remarcabilă și cu multă experiență de la care se poate învăța. Liderul socialist moldovean a postat mesajul pe Facebook împreună cu poze de la întrevederea sa cu Lukashenko la Minsk, unde s-a aflat miercuri în vizită împreună cu Zinaida Greceanăi, președinta Parlamentului de la Chișinău și alți fruntași socialiști. Lukashenko se află la putere din 1994. Țările occidentale nu au recunoscut victoria sa la controversatele alegeri prezidențiale de anul trecut și au sancționat regimul de la Minsk pentru violențe fără precedent împotriva celor care au protestat în stradă pe motiv că alegerile ar fi fost falsificate. Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat astăzi la Kiev că Statele Unite examinează posibilitatea de a mări asistența de securitate pentru Ucraina și a cerut Rusiei să pună capăt acțiunilor nechibzuite și agresive la granița ucraineană. În timpul unei conferințe de presă în compania președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky, Blinken a mai spus că Rusia a lăsat un număr semnificativ de trupe și echipamente militare la granița Ucrainei, în ciuda anunțului despre faptul că forțele ruse au fost retrase după masarea lor luna trecută. Uniunea Europeană a aprobat astăzi participarea Statelor Unite, Canadei și Norvegiei, țări membre ale NATO, într-un proiect menit să ducă la accelerarea deplasărilor de trupe și echipamente militare pe teritoriul european. Decizia a fost luată de ministrii europeni ai apărării, care s-au întâlnit pentru prima dată în persoană la Bruxelles în peste un an. Cele trei țări din afara blocului comunitar vor putea participa astfel la un proiect de 1,7 miliarde de euro lansat de Uniunea Europeană pentru a îmbunătăți mobilitatea trupelor în urma agresiunii rusești în Ucraina. Cel puțin 155 de milioane de oameni din lumea întreagă au suferit de foame severă anul trecut ca urmare a conflictelor, impactului economic al pandemiei de COVID-19 și fenomenelor meteo, se spune într-un raport global despre crizele alimentare elaborat sub egida ONU. Secretarul general Antonio Guterres a scris că numărul celor care suferă de foame este în creștere, estimându-se că va fi și mai mare în 2021.
Mulțumim, Alexandru Eftode. Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Partidul Unionist AUR, fondat în România, care era de mai multă vreme reprezentat și în Moldova, a anunțat ieri că va candida la alegerile anticipate din 11 iulie. Dincolo de Prut, retorica ultranaționalistă și antisistem au adus acestei formațiuni un succes neașteptat, propulsând-o în Parlamentul de la București. Este firesc, deci, ca clona AUR din Republica Moldova să fie urmărită acum cu mare atenție. Va repeta oare succesul electoral din România? Și dacă da, îndauna cui dintre actorii politici mai vechi de la Chișinău? Sunt întrebări încredințate corespondentei noastre, Liliana Barbăroșie.
Arcadie Barbăroșie, coordonatorul uneia dintre cele mai longevive cercetări sociologice moldovene, barometrul opiniei publice și director al Institutului de Politici Publice de la Chișinău, afirmă că electoratul unionist, tocmai cel la care poate pretinde Alianța pentru Unirea Românilor, atinsese în cercetarea din octombrie 2020 peste 33% din total. Asta nu promite nici de cum, însă, un succes garantat tinerei formațiuni de peste Prut, care optează, printre altele, și pentru unirea Republicii Moldova la România, mai spune analistul. Iar un motiv e că în Republica Moldova formațiunile unioniste au fost votate doar de o parte mică a acestui electorat. Votul unionist mergând până acum prioritar spre partide pro-europene, lucru care se va întâmpla cel mai probabil și la viitorul scrutin, anticipează el, și se poate schimba doar în anumite condiții.
Doar dacă într-adevăr se vor uni și toate partidele uniste pentru să susțină doar partidul AUR, și dacă membrii care participă la alegeri nu vor aborda atât de deschis situația și vor fi mai atenți nițel formulând opțiunile, ei ar putea să ia 6-7%, deci ar putea să treacă în Parlament.
Un asemenea punct de vedere are și sociologul Ion Jigău, director al Centrului de Investigații Sociologice și Marketing Sibia Saxa de la Chișinău, care spune că pe un vot consolidat al unioniștilor s-ar putea conta doar în cadrul unui referendum pe tema unirii, nu și într-un scrutin parlamentar moldovean ca cel de acum.
Din cauza că nici personalitate de la AUR nu este a fi cunoscut. Condiția minimă necesară pentru ca un partid să acceadă în parlamentarii este ca să fie cunoscut liderul său cel puțin de o jumătate din 50% din electorat. Asta e prima condiție. A doua condiție este că măcar întrebarea închisă cu încrederea să fie creditat cu o încredere de vreo 15-20%. Și atunci e sub semnul întrebării, dar s-ar putea. Acum nu.
Printre formațiunile declarat unioniste, două mai puternice acum în Republica Moldova sunt Mișcarea Politică Unirea, condusă de fostul primar liberal al Chișinăului Dorin Chirtoacă, și Partidul Unității Naționale, în frunte cu parlamentarul Octavian Țicu. Dar niciuna nu e creditată de sondajele recente cu șanse reale să acceadă în Parlament. Ar putea fi AUR formațiunea care să profite în viitoarele alegeri de pe urma acestei lipse de popularitate a partidelor asemănătoare locale. Editorialistul și analistul politic de la Chișinău, Nicolae Negru, se declară și el sceptic.
Bine, deocamdată nu s-a cristalizat politica AUR-ului. Dacă ne uităm la cei ce face, cei ce declară el în România, apar anumite semne de întrebare. Dar să vedem ce face aici, în Republica Moldova. Aici sunt alți politicieni. Vor merge ei exact pe mesajul pe care îl promovează AUR în România sau se vor limita la mesajul pro-european, unionist? Nu știm deocamdată. Și pe mine mă deranjează faptul că partidele unioniste nu își coordonează acțiunile, că îl pun pe alegătorul unionist în dificultate. Electoratul unionist avea, să zicem, un număr suficient de mare de opțiuni până la implicarea Alianței pentru Unirea Românilor. Acum el va avea cu o opțiune mai multă. Asta nu-i va simplifica, ci va complica sarcina în cabina electorală. Asta e o problemă.
La ultimele alegeri românești, Partidul AUR, condus de liderul cu convingeri unioniste, George Simion, nu doar că a obținut aproape 10% din voturi, intrând în Parlamentul de la București, inclusiv grație rezultatelor bune din diaspora, dar a propulsat în legislativul românesc și un deputat ales în Republica Moldova, în persoana lui Boris Bolosatei, directorul Liceului Teoretic din capitala moldoveană, Gheorghe Asachi. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
De la București, Sabina Fatin a trimis un scurt portret politic al variantei românești a Partidului AUR.
De la intrarea în legislativ cu un scor de 9%, Partidul Alianța pentru Unirea Românilor s-a dovedit mai degrabă o formațiune antisistem decât una care se conformează regulilor democrației parlamentare. Astfel, jocul politic configurat de AUR a avut loc mai degrabă în stradă decât în Parlament. Alianța pentru Unirea Românilor a organizat în ultimele luni zeci de manifestații peste tot în țară, militând împotriva restricțiilor impuse pentru combaterea pandemiei de coronavirus. La aceste proteste au participat uneori chiar sute de oameni fără măști de protecție, strigând sloganuri antiguvernamentale și împotriva noilor reguli sanitare. Liderii AUR au vorbit în ultimele luni despre măsuri dictatoriale și complicitatea întregii clase politice la o tiranie mediatică, prin care s-ar promova vaccinuri experimentale. Partidul Alianța pentru Unirea Românilor mizează mai mult pe propagandă decât pe acțiuni parlamentare. Discursul radical al liderilor AUR, naționalist și antirestricții, este rostogolit pe rețele sociale, mai ales pe Facebook, unde liderii formațiunii folosesc mai multe conturi și un algoritm de răspândire bine pus la punct de specialiștii în IT. În Parlament s-au remarcat două personaje, Diana Șoșoacă, exclusă între timp pentru indisciplină, din Partidul AUR, dar care a bruiat luni de zile ședințele Senatului, și filozoful Sorin Lavric, cunoscut pentru discursurile lui misogine și rasiste, care a ținut neapărat să omagieze de la tribuna Camerei Superioare a Parlamentului României personaje controversate care au făcut parte din mișcarea legionară. A vorbit astfel despre Valeriu Gafencu la 100 de ani de la nașterea lui ca despre un sfânt al închisorilor și un simbol al jertfei creștine. Senatorul AUR a făcut un laudatio și pentru Mircea Vulcănescu, inclusiv într-o discuție cu purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române. Ambasadorul Israelului la București a reamintit însă că Vulcănescu a fost membru al cabinetului lui Ion Antonescu și direct implicat în jefuirea evreilor din timpul Holocaustului din România, alături de alți membri ai mișcării legionare. Sorin Lavric, cumva ideologul AUR, a trasat încă de la început direcția acestui partid, precizând că în următorii 4 ani vor fi dislocate din Parlament partidele tradiționale, iar AUR va aduce, cităm, exaltarea de a fi parte dintr-un întreg numit România, fiindcă Alianța pentru Unirea Românilor vrea, cităm din nou, o Românie sub spectrul lui Hristos. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anna Klasnik, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Mircea Țicudean. În seria ei de interviuri pe teme de mare actualitate, Valentina Ursu a stat de vorbă cu șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău, Peter Mihalcu.
Șeful delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Peter Mihalcu, în studioul Europei Libere de la Chișinău, mulțumim foarte mult că ați dat curs invitația noastră să avem această discuție tocmai când au început zilele Europei în Republica Moldova. Eu am să vă citesc pe dumneavoastră. Solidaritatea este pilonul pe care se bazează funcționarea Uniunii Europene, fiind aplicată în mod special și în relația cu Republica Moldova. Pandemia de coronavirus cred că a demonstrat mai mult ca niciodată că doar prin solidarizare putem să facem față oricărei provocări și să devenim și mai puternici. Și în acest an, zilele Europei sunt marcate pe timp de pandemie. O lună doar online, la televiziune, la radio, în presă. O să aflăm despre acțiunile care sunt în desfășurare.
Asta este situația și acest an. Speram sincer că foarte curând vom ieși din această situație de pandemie. Acum avem vaccinul și trebuie lumea să se vaccinează. Pe altă parte, trebuie să continuăm să respectăm măsurile de protecție ca să nu se răspândește virusul.
Dumneavoastră sunteți un bun exemplu, pentru că nu v-am văzut fără mască de când a izbucnit această pandemie de COVID-19.
Sigur că și speram să redevenim la normalitate cu vaccinare, când vom putea chiar să vedem încă o dată și întâlniri mai mari, inclusiv pentru sărbătoarea Zilei Europei. Dar până atunci vom folosi inclusiv experiența anului trecut, când am avut un șir mare de activități care au ajuns de fapt la mai mulți oameni decât am avut speranța și poate am fost și mai eficienți decât anii de dinainte, pentru că am avut mai mulți de 2 milioane de vizitatori la toate evenimente, interviuri care am făcut împreună cu colegii mei, ambasadorii statelor membre Uniunii Europene, cu informare despre Uniunea Europeană, despre statele membre, despre proiecte care sunt făcute împreună în Republica Moldova, aici, pentru cetățeni.
Cum este să sărbătorești Ziua Europei într-o țară ca Republica Moldova, unde încă societatea rămâne destul de polarizată? Asta arată și datele tuturor sondajelor de opinie, că opțiunile sunt împărțite, o parte din cetățeni văd viitorul mai aproape de est, altă parte mai aproape de vest, chiar dacă numărul simpatizanților pentru opțiunea pro-europeană este în creștere, oricum societatea rămâne a fi divizată. Cum e să sărbătorești zilele Europei într-o țară ca Republica Moldova?
Ziua Europei este despre valorile Uniunii Europene pe care Uniunea este bazată și ele sunt valori care sunt împărtășite și între noi, europeni, Uniunea Europeană din Republica Moldova, care împărtășim respect față de principiile democrației, drepturilor omului, statului de drept și aceste stau și la baza acordului nostru de asociere. Eu nu cred că aici este și nu cred că trebuie să fie vreo dilema, pentru că este ceva ce stă la baza societății moderne democratice.
Ce trebuie să cântărească mai mult? Voința politică a guvernărilor de la Chișinău, autorităților Republicii Moldova, sau interesul pe care îl are și Uniunea Europeană pentru un asemenea stat care face parte din parteneriatul estic și are semnat un acord de asociere când e vorba despre parcursul eurointegrării al țării?
Eu cred că ce trebuie să fie decisiv este voința poporului, cetățenilor, care vor să trăiască în țara care le dă toate posibilitățile, toate oportunitățile, se bucură de întreg potențial personal, profesional în viața lor și să fie un locul bun pentru ei de a trăi, pentru familiile lor. Asta este cel mai important și asta este și ceea ce reprezintă Uniunea Europeană pentru cetățenii săi și ce vrem să ajutăm să existe și în țările care sunt vecini, care sunt prieteni, care sunt parteneri importanți. Și cu Republica Moldova avem această relație foarte înaltă, ceea ce privește calitate, deci țara care este asociată la Uniunea Europeană. Numai este important că oamenii să fie dați această posibilitate de către instituțiile de stat, de către cei care iau decizii, să folosească acest potențial mare care există în relația noastră.
Sunt și politicieni în Republica Moldova care insistă pe ideea că țara, aflându-se la intersecția două mari puteri, trebuie să promoveze o politică echilibrată. Cum este înțeleasă la Bruxelles această politică echilibrată pe care o enunță unii politicieni? Și mă refer în primul rând la Igor Dodon, cel care a condus timp de 4 ani Republica Moldova, și el mereu a insistat pe ideea că ar trebui menținut acest echilibru.
Eu nu o să fac referire la niște declarații persoanelor concrete, pentru că cred că, de principiu, relațiile noastre și cooperarea între Uniunea Europeană și Republica Moldova, ea este pentru noi doi parteneri, pentru toți oameni și în Republica Moldova, toți cetățeni, și că ea nu este împotriva nimănului. Este numai pentru beneficiu cetățenilor Republicii Moldova și cetățenilor Uniunii Europene, respectiv.
A fost Peter Mihalcu, intervievat de Valentina Ursu. Platforma socială Facebook a decis ieri să prelungească interdicția folosirii ei de către fostul președinte american Donald Trump, care ar fi incitat la violență, inclusiv prin Facebook, înaintea asaltului suporterilor lui asupra Congresului de la Washington la 6 ianuarie. O relatare pe această temă am primit de la Valeriu Sela.
Surse apropiate de fostul președinte Donald Trump susțin că acesta pare înclinat să candideze pentru Casa Albă în 2024. Firește că asta poate fi realitatea, dar și o manevră de a se menține în calitate de lider de facto al Partidului Republican, sau crea impresia că dacă ar fi pus sub acuzare de un tribunal, ar fi persecuție politică. Indiferent care va fi situația, cel care îl susțin sunt revoltați de decizia Facebook de a menține suspendat contul lui Trump, asta pentru că ei văd mediile de socializare ca fiind esențiale pentru revenirea politică a fostului președinte. Colegiul de conducere al firmei a decis ca liderii executivi să decidă ei, în interval de 6 luni, dacă se mențină suspendarea sau nu. Republicanii au ripostat de îndată, amenințând cu represalii legislative, fostul șef al consilierilor lui Trump, Mark Meadows, spunând că este, citez, o zi tristă pentru America, adăugând că este o zi tristă și pentru Facebook, pentru că sunt membri în Congres care analizează cu atenție dacă compania este un monopol care trebuie dezmembrat. El a spus că ar exista un standard dublu în condițiile în care, pe rețea, sunt persoane care ar spune lucruri mult mai grave decât fostul președinte. Consilierii lui Trump au prezentat Consiliului Facebook argumentele lor și sperau ca suspendarea să fie ridicată, dar nu așa s-a întâmplat, cel puțin deocamdată. Un consultat republican a declarat că această decizie a reafirmat faptul că marile companii de tehnologie sunt anticonservatoare. Cei care susțin suspendarea recunosc că dreptul la liberă exprimare trebuie respectat, dar argumentează că fostul președinte s-a folosit de mediile de socializare pentru a incita violență și a semăna disensiuni materializate în gravele incidente de la 6 ianuarie, când mulțimi de susținători ai lui Trump au atacat clădirea Congresului, aflată în sesiune. În plus, vocea unui președinte sau fost președinte nu se poate compara cu o persoană sau alta care se exprimă pe internet. Firește însă că o astfel de decizie scoate în evidență influența masivă a unor firme private ca Facebook sau Twitter și problema care se pune este de autoritate, în condițiile în care e vorba de companii, nu de organisme alese. O decizie Facebook poate să joace un rol major în ceea ce se întâmplă în țară sau în lume, de aici atenția acordată hotărârii de a extinde suspendarea pentru contul lui Trump. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Ia-te în mâini. Aici nu-ți ajunge. Nu-i frumos să te plângi pe viață. Sunt îndemnurile pe care oamenii ce se confruntă cu provocări mentale le aud cel mai des. Doar că pentru ei, acest fel de îndemn sună mai degrabă ca o condamnare decât o încercare de a îmbărbăta pe cineva într-un moment de cumpănă. Concluzia am surprins-o în unul din episoadele podcastului Sunt Bine, realizat de colegele noastre de la Europa Liberă, Natalia Sergeev și Victoria Colesnic. Este primul podcast din Republica Moldova care a vorbit delicat și sincer despre problemele mentale, depresie, atacuri de panică, bulimie sau așa numită ardere profesională. Sunt provocări prin care trecem o bună parte dintre noi, dar despre care vorbim cu o jumătate de gură. În primul rând din cauza stereotipurilor, dar și a necunoașterii. Ecaterina Luțișina este una dintre protagonistele podcastului Sunt Bine. Are depresie, ardere profesională și așa numită tulburare borderline. Pe contul ei de Instagram vorbește deschis despre provocările prin care trece. Ecaterina spune că pandemia pare să-i fi făcut pe oameni mai sensibili și i-a forțat oarecum să-și scoată măștile.
Mai multă lume a prins curaj să vorbească deschis, poate nu neapărat direct despre sănătatea mentală, dar despre unele lucruri dificile prin care au trecut din cauza pandemiei. Cumva putem să spunem că, da, sună ciudat, dar un pic eu sunt recunoscătoare pandemiei, că i-a făcut să oameni să fie mai sinceri și să aibă curajul să treacă dincolo de masca aceasta a fericirii permanente pe care noi de obicei o vedem pe social media și să vorbească și despre pierderea unei persoane dragi, poate din cauza COVID-ului sau dificultatea cu care s-au confruntat foarte mulți părinți care au rămas între patru pereți cu copiii lor și cât de dificil era pentru sănătatea lor mentală să facă față atât unui job de acasă, cât și educației copiilor și așa mai departe.
Despre provocările mentale în Republica Moldova se vorbește ca despre un lucru rușinos, constată managera locală a proiectului moldo-elvețian Mensana, Victoria Condrat. Într-adevăr, pandemia a fost o piatră de încercare pentru persoanele ce au nevoie de sprijin pentru a face față anumitor tulburări, spune experta. Și asta pentru că din cauza izolării, oamenii nu au avut pur și simplu acces la serviciile de care au nevoie. Pe de altă parte, datorită pandemiei, cei care credeau până nu demult că depresia e floare la ureche, au trecut prin stări de anxietate și frică, constată Victoria Condrat.
Niciodată tema sănătății mentale nu a fost suficient de sexy, la modă, ea nu a fost abordată, ea nu a primit atenția cuvenită. Și acum, din cauza pandemiei, Oamenii au înțeles că sistemul de sănătate mentală este important și sănătatea noastră fizică contează, dar dacă sănătatea mentală nu este bine și ea, atunci nu există această balanță și echilibru în viața noastră. Cred că se schimbă foarte mult abordarea. Acum s-au făcut pași către comunitate, către condițiile cât mai confortabile pentru persoanele care beneficiază de aceste servicii.
Tot răul cu binele lui, conchide psihologul Institutului pentru Familie și Inițiative Sociale, Sergiu Toma. Pandemia, de fapt, are și laturi pozitive, crede el. În primul rând, i-a ajutat pe mulți să înțeleagă cât de importantă este comunicarea cu cei din jur. În al doilea rând, i-a făcut pe oameni mai atenți la propriile necesități.
Și nu pot să spun că cineva, nu știu, bărbații sau femeile au fost mai mult sau mai puțin afectați, cred că toți în egală măsură au fost afectați. Dacă ar fi să dau sfaturi, cred că ar fi să avem grijă corp. Chiar dacă sunt psiholog, eu sugerez să avem grijă de corp la propriu. Cât dormim? Unde dormim? Da? Deci sunt lucruri enorm de importante. Grija pentru starea noastră de bine, ea pornește de multe ori de la a-ți asigura confortul în jurul tău. Eu cred că asta este un lucru diluat din această pandemie.
Podcastul despre sănătatea mentală Sunt Bine a anunțat încheierea primului sezon, urmând să apară și noi serii. Între timp, colegele noastre vă îndeamnă să intrați pe pagina cu același nume pentru a asculta poveștile unor oameni care au avut curajul să le destăinuie. Cel mai probabil au făcut-o pentru a-i ajuta pe ceilalți să înțeleagă că fricile nu pleacă nicăieri și pentru a fi depășite trebuie identificate și acceptate. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Victoria Popa de la Gazeta de Chișinău.
Târziu pentru băieții corecți este titlul articolului scris de Ilie Gulca în ediția de mâine a Gazetei de Chișinău. Jurnalistul scrie că cele mai importante formațiuni politice intenționează să meargă în anticipate individual. Citez. Pe eșichierul de dreapta PAS, deși se declară deschis spre colaborare, consideră prematur să formeze un bloc electoral. Reprezentanții platformei DA respectă voința foștilor lor parteneri de coaliție și merg pe calea lor. Pe eșichierul de stânga, la apelul agitat al lui Dodon de a face o coaliție, coaliție largă a răspuns anemic doar Voronin. Congresul civic în frunte cu Marc Tkaciuk merge doar cu alegătorii săi. Iar Renato Usată și-a înșghebat el însuși un bloc electoral. Închei citatul. Despre eroi și patrioți scrie editorialistul Mircea Vecioban. Citez. La începutul lunii mai, pe tot spațiul ex-sovietic reîncep polemicile, ziua victoriei sau ziua Europei. Dacă e ziua victoriei, atunci cine sunt învingătorii? Dacă povestea cu învinșii e mai limpede, atunci de ce învinșii o duc mai bine, iar învingătorii trăiesc în mizerie și se mai războiesc și azi? Isteria războinică mai continuă să facă victime. Sindromul învingătorului generează o permanentă stare de război într-o epocă în care lumea caută căi de reconciliere. El se manifestă cu exces de zel în sloganul patrioților ruși, Можем повторить. În traducere putem să repetăm isprava, slogan pe care acum un an, într-un interviu pentru TASS, liderul de la Kremlin îl considera absolut firesc, dar pe care un jurnalist rus de la Radio Svoboda îl definea ca rod al gândirii unui monstru, ce vizează să repete o nenorocire pentru toată lumea. Închei citatul. Tot în Gazeta de Chișinău aflați mai multe despre dosarele lui Platon, autoare Julieta Savitsky. Citez. Controversatul afacerist s-a pomenit între două focuri, două dosare aflate în gestiunea oficiului Buican al judecătoriei Chișinău. Un complet de trei magistrate muncește asidu la revizuirea dosarului în care Platon a fost condamnat la 18 ani de închisoare. Alte trei magistrate din aceeași instanță examinează de mai bine de un an dosarul în care Platon se declară victima fostului procuror anticorupție Viorel Morari. Închei citatul.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adnan Klasnic, YouTube. Sunt Mircea Țipudan și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.